habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina 17-ka bisha Oktoobar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo xarunta madaxtooyada ku soo dhoweeyey xulka kubadda cagta ee da'doodu ka yar tahay 17 jirka.
Soomaaliya inay xurumdo, inay magac dheer yeelato, inay meesha ay xaqa u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirto adduunyada inay ku soo noqoto mar kale istaagto, shaqada dhallinyaradan ay soo qabteen oo magaca Soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celinta Soomaaliya lagu soo celinayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan halista tahriibayaashu ay kala kulmaan badda u dhexaysa Turkiga iyo Griiga.
waxay idhahay hortay badbaadiye oo laba qofood oo ila joogta meesha way dhinteen. maxaa dhahay hirkab soo jabalka igu garaacay marna iyo cishana igu garaacay markay doonta dhammaatay dadkii wada dhammaadeen oo saacad ama biyaha ku dhex jiray hir ay qaaday hirkab soo midqaan mudada qaaday badda gudaheeda geysay markii dambe tuyub baa xelay oo iska sabeynaya oo biyaha iska dhex socda tuyubka gacanta uu qabsaday markaasa markaa aan dareeminaa seef wax yar ahayn.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Ethiopia ayaa isniinta maanta ah mar kale ballan qaaday inay wadahadal nabadeed ka gelayso dagaalka Tigray, balse kama aysan hadlin baaqiyada xabad joojinta ay ka soo yeeray midowda Afrika, iyadoo wacad ku martay inay qaadayso tallaabooyin difaac ah oo ay ku doonayso inay kula wareegto garoomada diyaaradaha iyo xarumaha kale ee muhiimka ah ee dowladda federaalku ay ku leedahay gobolkaasi. tallaabooyinkan lagu maarmaan kama aysan dhigin oo keliya weerarada soo noqnoqda ee kooxda TPLF, laakiin sidoo kale waa wada shaqaynta firfircoon ay kula jirto quwadaha shisheeye ee cadowga ah, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay soo saartay adeega isgaarsiinta dowladda oo ka gaabsaday inuu magacaabo quwadahaasi shisheeye. axaddii ayaa madaxa guddiga midowda Afrika Muuse Faqi Maxamed waxa uu ku baaqay xabad joojin degdeg ah oo aan shuruud lahayn xilli dagaalka ka socda gobolka Tigray. uu sii xoogaystay wuxuuna Faqi ka dalbaday labada dhinac ee dagaalamaya inay dib u galaan wadahadal nabadeed. mas-uuliyiinta Tigrayga ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la dhammeeyo colaadda, iyagoo ka dalbaday beesha caalamku inay ku cadaadiso dowladda inay la timaado ama ay ka soo qayb gasho wadahadalka. Addis Ababa ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ka go'an tahay inay si nabada lagu xaliyo colaadda iyadoo loo marayo wadahadallada nabadeed ee uu midowda Afrika garwadeenka ka yahay. ruushka ayaa isniinta maanta ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weeraray magaalooyinka Ukraine, iyadoo 8 qof ay duqeymuhu ku dileen guri dabaq ah oo ku yaala bartamaha magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo gobolka bariga ku yaala ee Sumi. waana muujadii labaad ee duqeymaha dhinaca cirka ah ee lagu bartilmaameedsado kaabayaasha dhaqaalaha ee guud ahaan Ukraine. waaxda adeega degdega ah ayaa sheegtay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 4, iyadoo 83 qofna ay ku dhaawacmeen la geeyey cisbitaalada. askarta Ukraine ayaa rasaas cirka u riday iyagoo isku dayay inay soo ridaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kadib markii ay qaraxyadu gilgileen bartamaha caasimadda Kiev. haweeney xaamilaha ayaa ka mid ahayd 3 qof ee lagu dilay dhismaha ku yaala magaalada Kiev, sida uu sheegay duqa magaaladaasi. Ukraine ayaa sheegtay in weeraro cirka ah ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isqarxiya ee ay samaysay dowladda Iran, kuwaasi oo ku duulayay goobaha ay beegsanayaan kadibna isqarxinayay. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay inay qaaday weeraradan xooggan laguna bartilmaameedsaday xarumo militari iyo sidoo kale kaabayaasha tamarta ee guud ahaan Ukraine. ugu dambeynna hay-adda garsoorka ee Iiraan ayaa isniinta maanta ah sheegtay in 8 maxbuus ay ku dhinteen tirintaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen dabka kacay rabshado ka dhacay gudaha xabsiga Evin ee magaalada Tehran, taasi oo laba jibaar ka dhigaysa tirada dhimashada ee horey loo wariyey. Wakaaladda wararka Miisaan oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta garsoorka ayaa sheegay in maxaabiistan ay u dhinteen dhaawacyo soo gaaray axaddii. Ehelada iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cabsi ka muujinayay xaaladda maxaabiistan, iyagoo sheegay in saraakiisha booliisku ay sunta dadka ka ilmaysay soo adeegsadeen. Maxaabiistan ku xiran jeelka shaqaaqadu ka dhacday ayaa la sheegay inay ku jiraan dad arrimo siyaasadeed u xiran iyo kumanaan ruux oo haysa jinsiyadaha dalal kale, kuwaasi oo loo haysa dembiyo. Dabka ayaa habeenkii Sabtidii wuxuu ka dhashay qalalaase ka dhacay xabsiga, wuxuuna ku soo aaday toddobaadkii shanaad oo Iiraan ay ka socdaan dibadbaxyo ka dhana dhimashadii Mahsa Amini oo 22 jir ahayd, taasi oo ay xireen biliiska anshaxa kadib markii ay ku eedeeyeen inay jebisay xeerka labiska dumarka ee dalkaasi u degsan. Muujadaha mudaaharaadyada ah oo hareeyey dalka Iiraan oo dhan ayaa isku bedelay dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo looga soo horjeedo maamulka Jamhuuriyadda Islaamiga ah, taasi oo hoggaankeeda ay soo wajahday caqabadii ugu xoogganayd tan iyo markii la riday kacaankii Shaah 1979. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyne, ugu yaraan 18 qof oo tahriibayaal ah ayaa toddobaadkii hore ku dhintay badda halista badan ee ay kasoo gudubta Turkiga ilaa Griiga. Waxay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa sannadihii lasoo dhaafay. Khubaraduna waxay ka cabsi qabaan in arrintan dhacaysa iyadoo ay cirkusku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa dalalka Griiga iyo Turkiga ee badda Aegean Sea ee kala qaybisa labada dal. Antony Karasava ayaa warbixintan waxay u safartay aniraahdaya jasiiradda Lesbos, waxaana ay dabagashay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ka badbaaday duunida degtay. Caashe Ibraahim Aadan ayaana warbixintan noo soo koobaysa.
Markii ay mawjadihii ba'naa ku rogeen doontan xeebtan dhagxaanta badan ee jasiiraddan weyn, ismahaan sida tiro dumara oo kale oo Soomaaliyeed oo ku dhex kaduudnaa doonida caaga ah waxay u halgamaysaa inay sii noolaato.
Waxay ila hartay badbaadiye oo laba qofood oo ila joogta meesha waa dhinteen. Maxaa dhahay hirkab soo jabal igu garaacay marna iyo cishana igu garaacay markay doonta dhammaatay, dadkii wada dhammaadeen oo saacad ama biyaha ku dhex jiray.
Safarka ayaa ahaa tallaabadii ugu dambeysay ee baxsasho sida ay ugu yeertay. Safarkeeda oo kasoo bilowday Soomaaliya horaantii Agos waa halis ay ku soo qarash garaysay $900 iyadoo ka soo carartay abaarta iyo dhibaatooyin bini'aadminimo ee dalka ka jira, laakiin sidoo kale waxa ay sheegtay in xadgudub loo geystay ninkeeda iyo qoyskeeda. Hadda inkastoo toddobaad ay kasoo wareegatay markii ay dhacday dhimashada muhaajiriinta, ismahaan waxa ay sheegtay inay mar kale nolosheeda hagaagi doonto. Iyagoo hadda ku jira aqal yar oo ku yaalla xero qaxooti oo ku taalla Lesbos, ayaa ismahaan iyo shan kale oo haween Soomaali ah oo ka badbaaday doonida degtay waxay codsigooda u gudbin doonaan maamulka maxalliga ah isniintan. Inkastoo aanay u badnayn in xeerarka socdaalka ee adag ay ku siin karaan sharci magangeliyo, ayaa khubarada halkan joogta waxa ay ku dhiiranayaan in ay u olooleeyaan dadka soo galootiga ah. Durbaba, sanadkan dalka Griiga waxaa kor u kacay in ka badan 150% muhaajiriinta kasoo gudbaya badda Turkiga marka loo eego sanadkii 2022. Inta badan arrintan waxaa lala xiriiriyey la wareegidda Taalibaan ee Afghanistan, qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya, iyo qalalaasaha kasoo cusboonaaday Lebanon iyo meelo kale oo Bariga Dhexe ah. Laakiin waxay sidoo kale ku soo beegmaysaa iyadoo ay dib u soo cusboonaatay xiisadda u dhexaysa kooxaha muddada dheer iska soo horjeeday balse ka wada tirsan xulafada NATO ee Griiga iyo Turkiga oo labaduba ay hoggaamiyaashooda wajahayaan sannado doorasho oo muhiima. Griiga ayaa la xiriiriyey kor u kaca heerka qulqulka qaxootiga Turkiga si ay u qalqalgeliyeen Gariiga iyagoo ku eedeeyay in ay indhaha ka qabsadeen mukhalasiinta ka ganacsada tahriibinta dadka. Waxa kale oo ay ku eedeysay NGO-yada sida Alien Boat Watch fududeynta soo galootiga sharci darrada ah. VOA-da ayaa khadka taleefanka waxa ay kula hadashay Tommy Olsen oo ah madaxa kooxda isaga oo ku sugan Norway maalmo kadib markii ay dad badan ku dhinteen tahriibin ay soo abaabuleen mukhalasiin Turkiya.
It's amazing that they even thought of it because and that shows how little
in doomahan oo kale la soo guliyo badda imiladan oo kale waaya xitaa inay ka fikiraan. Taasi waxay ku tusinaysaa sida yar ee dadka wax tahriibiya aanay daneynin nolosha bini aadamka, waxay daneeyaan lacagta.
Oslan waxa uu sheegay in muhaajiriinta loo adeegsan jiray la haystayaal sida uu hadalka u dhigay iyaga oo ku jira awood ka weyn, gaar ahaan iyadoo ay doorashooyinka Griiga iyo Turkiga ay soo dhow yihiin. Labada dhinacba waxay isku dayayaan inay guuleystaan oo ay helaan codad, sidaasi daraaddeed waxa ay u baahan yihiin inay u kor u qaadaan qarannimada si ay ugu muuqdaan kuwa ka difaacaya ninka xuna dhinaca kale ka soo jeeda. Laakiin markay sidaasi samaynayaan, waxa ay u adeegsanayaan dad aan waxba galabsan qalab ay ku gaaraan hadafkooda. Oslin ayaa sheegay in xaaladda Turkiga ay aad ugu adag tahay qaxootiga halkaasi ku sugan, in qaar badan oo ka mid ah ay durbaba guurayaan sababtoo ah waxa ay ka baqayaan amarro cusub oo ah in loo musaafuriyo dalalkii ay ka soo baxsadeen, amaba sabab ah in hoggaamiye cusub oo laga yaabo inuu beddelo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxa ay u badan tahay inay ku yar tahay dulqaadka 5 milyan ee qaxootiga ah ee uu Turkigu magangelinayay ku dhowaad muddo hadda ku dhow 10 sanadood.
If more people are trying to leave Turkey, of course more people want to get out of Turkey, but what options do they have?
Haddii dad badan ay isku dayayaan in ay ka baxaan Turkiga, dad badan ayaa socon doona. Laakiin waa maxay ikhtiyaarada ay runtii haystaan? Waa inay ka gudbaan badda Aegean, ma jiro doorasho kale.
Rajadaasi ayaa Griiga ku xoojinaysa ilaalinta badda iyo bariga si ay u xanibto marinada sharci darrada ah. Sidoo kale waxaa laga codsanayaa Turkiga inuu sidaasi oo kale sameeyo, balse hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka cabsi qabta in quusin badan ay ka dhalan karaan kontaroolada adag ee xuduudaha iyo dib u riixista sharci darrada ah ee Griiga iyo Turkiga ay wadaan bilihii la soo dhaafay. Haddii dowladaha iyo qaxootiga laftooda ay u hoggaansami doonaan tallaabadan lama hubo. Ismahan iyo kuwo kale ayaa si kastaba ha ahaatee waxa ay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan safarkooda badbaadada wax kasta oo ay ugu kacdaba.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi anti Karasafa. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo dhaweeyey xulka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ee da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka, kuwaasi oo maalintii Sabtidii ku guuleystay koobka bariga iyo bartamaha ee ciyaartooyda da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambalyeeyey kooxdan kubadda cagta isagoo khudbadna u jeediyey. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Dhallinyarada oo ay wejiyadooda ka muuqatay farxad ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaa si toosa loogu gudbiyey xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, waxaana munaasabad kooban oo halkaasi lagu qabtay khudbad ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horreyn ciyaaryahanada xulka qaranka ku bogaadiyey guusha ay soo hooyeen.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta runtii waa maalin weyn, baryahan dagaalan ku jirnay, dadaalan ku jirnay, halgana lagu jiray, ayaduna halganka ka mid tahay Soomaaliya inay xurumdo, inay magac dheer yeelato, inay meesha ay xaqa u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirtay adduunyada inay ku soo noqoto mar kale istaagto. Shaqada dhallinyaradan ay soo qabteen oo magaca Soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celinta Soomaaliya lagu soo celinayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd. Waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhallinyaradan madaxdii hoggaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan usoo wada garab istaagay ee si wada jir ah ee iskaashi ah uga soo shaqeeyey ee maanta meesha aan taagannahay hawshaas soo gaarsiiyey. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. Dhallinyaro aad u da'yar oo curdana oo 17 sano iyo ka yar jira waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyey maanta.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale tallaabo guushan la mid ah ku tilmaamay inay qaadeen dhallinyarada dagaalka kula jirta ururka Al-Shabaab.
Waxaa intoo kale iyo in dheeri ah ku daray oo sameeyey dhallinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maragga gacmaha argagixisada iyo nabadiidka iyo dulmilayaasha rabo ummaddan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hooseyso. Ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale ee u soo istaagay in ay meel saaraan mushkiladda dalkan ay muddada dheer soo haysatay ee nimankan cadowga ay ku hayaan aad iyo aad ayaan u hambalyaynaya. Waxa aad u gogol xaaraysaan oo aad dhiiggiinna u hurteen oo aad naftiinna u bixinaysaan oo aad u dhaawacmaysaan oo aad u dhimanaysaan ogow waa dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada waay. Saddexda waxyaabood oo maanta qof kasto Soomaali ah inay qalbigiisa ku qornaato hal hayskiisa ay ahaato waaye difaaca dalka, dadka iyo diinta. Intaasoo isku tagtay ayaan qaran ku nahay. Qaran ma jiro dal haddaadan lahayn, qaran ma jiro dad haddaadan lahayn, qaran ma jiro qiyam iyo wax ay aaminsan yihiin dadkaas caqiide ay leeyihiin haddaana jirin ee xoolo duurka iska yaacayo kale ay ahaadaanna qaran ma noqonayno. Qaran waxaan ku nahay inaan dal leenahay Soomaaliya la yidhaahdo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inaan marnaba la aqbali karin afkaarta Al-Shabaab, taasoo ku macneeyey inay liddi ku tahay bani aadminimada.
Shabaab waa xun yihiin, fikirkoodu waa xun yahay, lama aqbali karo bini aadamnimo islaamnimada iska dhaafa bini aadamnimada kasoo horjeedaa. Dadka dunida dhulka ilaaheeyo dhan ayay cadow leeyihiin, cadowna u yihiin. Nala Soomaaliyaan nahay, dalkan Soomaaliya la yidhaahan leenahay, waa diidnay. Wixii hore ku noolaa jirna waa diidnay, sidii hore u nooleen waa diidnay. Waa ku celinaa mar kale u diyaar garooba ogaada si aan u guulaysano oo wixii aan ku nooleyn iyo sida aan u nooleyn aan uga baxno. Wax cusub waa inaan la nimaadaa maalmaha, usbuucyada, bilaha, sannadaha soo socdaahi. Mar kasta wax cusubaad arki doontaan, go'aanno cusubaad arki doontaan, dhaqan cusuboon hore u jiri jirinaad arki doontaan. Dadka Soomaaliyeed, danta Soomaaliyaana loo gaari go'aanadaasi. Dulmi looma gaarin, qof in lagu dulmiyo looma gaarin, qolo gaara in lagu dulmiyo looma gaarin. Maslaxadda caamka ee Soomaaliya loo gaaray waana daba taagnaanaynaa. Annagaa mas-uuliyadda noo dhiibateen, waxaan xaq idinkugu leenahay inaad go'aanadeenna aqbashaan, annaguna waxawsan ayaan idin go'aaminaynaa ilaahay idinkiisa.
Ugu dambayntii, madaxweynaha ayaa ciyaaryahanada xulka qaranka Soomaaliyeed mid mid u guddoonsiiyey billada ka turjumaya guusha ay soo hoyeen, waxaana uu madaxweynuhu kor u qaaday koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee ay xidiguhu hanteen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay doonayso inay qabsato garoomada diyaaradaha iyo halbowlayaasha kale ee ku yaala gobolka Tigray ee dalkaasi. Waxay dowladdu sheegtay inay sidaasi u sameynayso si ay u ilaaliso madax bannaanida waddankaasi iyo fududeynta howlaha gargaarka. Diblomaasiyiinta ayaa ugu baaqaya madaxda dowladda federaalk ee Ethiopia iyo kuwa dagaalka uu kala dhexeeyo ee gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi inay qaataan xabad joojin iyadoo dagaalka culus ee u dhexeeya uu sii kordhinayo cabsida ah in xaaladda bini'aadantinimo ee gobolku ay kasii darto. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Pressna waatan.
War ay isniinta maanta ah soo saartay, dowladda Ethiopia ayay wacad ku martay in ay qabsan doonto garoomada diyaaradaha iyo goobaha kale ee dowladda ee gobolka Tigray, iyadoo sidoo kale sheegtay inay dib ugu laaban doonto wadahadalka nabadeed. dowladda ra-iisul wasaare abi axmed ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay ka go'an tahay in xal nabadeed ay ku dhammayso colaadda iyadoo loo marayo wadahadalka nabadeed ee uu midowda afrika hogaaminayo mana aysan ka jawaabin baaqiyada xabajoojinta laakiin dowladda ayaa sheegtay in sidoo kale ay qaadayso tallaabooyin ay cadowga gudaha iyo kuwa shisheeyaba uga ilaalinayso madax bannaanida iyo midnimada dhuleed
guddoomiyaha midowda afrika muuse faki maxamed ayaa bayaan uu soo saaray axaddii ku muujiyey walaaca xooggan ee uu ka qabo dagaalka isagoo ku baaqay xabajoojin deg deg ah oo shuruud la-aan ah iyo in dib loo bilaabo adeegyadii bini-aadantinimo wadahadallo nabadeed oo hormuud ka yahay midowda afrika ayaa lagu waday in horraantii bishan ay ka furmaan dalka koonfur afrika laakiin arrimo saadka iyo farsamada la xiriira darteed ayaa dib loogu dhigay dhinacyada diriirta u dhaxayso ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan geedi socodkaasi inkastoo dagaalku weli kasii socdo gobolka tigreega guddoomiyuhu waxa uu u soo jeedinayaa dhinacyadu inay dib ugu laabtaan wadahadallada oo sida heshiiskoodu dhigayo wadahadallo toosa ay ku yeeshaan koonfur afrika kaasi oy soo agaasimeen koox sare uu hogaaminayo wakiilka midowda afrika u qaabilsan geeska afrika beesha caalamkuna ay taageerayso ayaa lagu yiri qoraal uu guddoomiyuhu soo saaray bayaanka midowda afrika ayaa daba socday mid uu soo saaray goor dambe oo sabtidii ah wakiil ka tirsan qaramada midoobay oo sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres uu aada uga walaacsan yahay dagaalka sii xoogaysanaya isagoo ku baaqay in la dhammeeyo colaadda dagaalada u dhexeeya ciidamada tigreega iyo kuwa federaalka ethoobiya ayaa bishii agoosto dib u bilowday taasi oo soo afjartay xabajoojintii dhinacyada u dhexaysay ee socotay tan iyo bishii maaj oo u ogolaatay in gargaarka aadka loogu baahnaa uu tago gobolka tigraay dagaalka ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamo ka socda dalka eritreya kuwaasi oo ka dhinac dagaalamaya militariga federaalka ethoobiya maamulaha hay-adda u s aid samantha power ayaa ugu baaqday ciidamada eritreya inay ka baxaan gobolka tigraay iyadoo ku boorisay dhinacyadu inay ilaaliyaan xabajoojinta kana digtay sida ay ku qortay barteeda twitter-ka in ilaa 1 million oo qof oo gobolka ku nool ay qarka u saaran yihiin macluul colaadda ayaa barakicisay malaayiin qof iyadoo sidoo kale xerooyinka ay ku nool yihiin dadka etoobiyaanka ah ee barakacay la weeraray ayay tiri power oo ka digtay in dhiig kale uu daadan doono haddii ciidamada eritreya iyo kuwa federaalka ethoobiya ay la wareegaan xeryaha baaqiyada xabajoojinta ah ayaa kusoo beegmaya xilli iska horimaadyo culus laga soo warinayo meel u dhow magaalada shire ee waqooyi galbeed gobolka tigraay halkaasi oo weerar jimcihii lagu dilay shaqaale ka tirsan guddiga caalamiga ah ee samatabixinta oo sahay gargaar qaybinayay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub josepha borrell ayaa sheegay inuu aada uga argagaxay wararka sheegaya rabshadaha joogtada ah oo ay ku jiraan beegsiga dadka rayidka ah ee ku nool magaalada shire ciidamada tigreega ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay soo dhoweynayaan baaqa xabajoojinta ah ee ka soo yeeray midowda afrika waxaan diyaar u nahay inaan u hoggaansanno in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ayaa lagu yiri bayaanka qaybinta gargaarka ayaa waxaa caqabad ku noqday shidaal la-aan iyo isgaarsiinta gobolka tigraayga oo hawada ka maqan wakaaladda wararka ee associated press ayaa sabtidii wareysay in koox ka tirsan qaramada midoobay ay ogaadeen inay jiraan 10 qof oo gaajo darteed u dhintay kiisaskaasi oo ka kala dhacay ilaa 7 xero oo ku yaalla waqooyi galbeed gobolka tigraay halkaasi oo ay ku nool yihiin dad gudaha dalkaasi ku barakacay sida lagu sheegay dokumenti ay si gaarah u diyaarisay hay-ad ka shaqaysa arrimaha bini-aadantinimada malaayiin qof oo ku nool waqooyiga ethoobiya oo ay ku jiraan gobollada amhaarada iyo canfarta ayaa laga barakiciyey guryahoodii iyadoo 10,000 oo qofna la rumaysan yahay in lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku qarxay bishii novembar ee sanadkii 2020.
taasina waxay ahayd warbixintii wakaaladda wararka a p. dhinaca kalena ruushka iyo ukrain ayaa midba kan kale wuxuu ku eedeeyey khasaaraha ka dhashay weeraro dhacay axaddii iyo sabtidii iyadoo maleeshiyaadka taageersan kremlinka ay ku eedeeyeen kiif weerar lagu qaaday xafiiska duqa magaalada donetsk oo ay maamulaan goni goosadka halka mas-uuliyiinta ukrain ay sheegeen in gantaalaha ruushku ay ku dhaceen agagaarka warshadda tamarta nukliyeerka ee zaborojiya halkaas oo ay ku dhaawacmeen ilaa 6 qof warbixin ay v o du ka qortay arrintan waxaa noo haya xuseen barre aadan
dhismaha xafiiska duqa magaalada donetsk oo ka tirsan gobollada ukrain ee ruushku dhowaan uu sheegtay inuu iska leeyahay ayaa si xun u burburay iyada oo saqafka qayb ahaan uu dumay ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dhinaca khasaaraha dowladda ukrain ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka kamana hadlin ukrain waxay sheegtay in weerar ka dhacay agagaarka warshadda tamarta nukliyeerka ee zaporozhiska marka laga reebo dhaawacyada uu sidoo kale waxyeeleeyay weerarkaasi 5 xadhkaha korontada ah iyo weliba dhuubaha gaaska iyo dhowr ganacsi oo rayid ah iyo dhismayaal la dego. Ruushka iyo Ukraine ayaa marar badan midba midka kale uu ku eedeeyey in uu rasaas iyo gantaallo ku furay agagaarka warshaddan. Warshaddan ayaa hadda waxaa gacanta ku haya Ruushka, laakiin waxaa sii wada in ay ka shaqeeyaan farsamayaqaanada Ukraine. Dagaalada ayaa sidoo kale ka socday meelo kale, iyada oo Kiev ay sheegtay in Moscow ay duqeymo ku garaacday goobo rayid ah oo ku teedsan jiidda hore ee bariga Kharkiv iyo Luhansk. Ukraine ayaa sheegtay in dagaalo ay kasii socdaan gobolka koonfurta Kherson oo ah aag kale oo muhiim ah oo ay ciidamada Ukraine ku durkeen toddobaadyadii lasoo dhaafay. Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegay in difaaca hawada ee koonfurta gobolka Belgorod ee xuduud kala la Ukraine ay soo rideen ugu yaraan 16 gantaal oo Ukrainian ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda Ruushka ee Raya Novosti. Iyada oo dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu socdo muddo 8 bilood ah, ayaa wasaaradda difaaca ee boqortooyada Britain waxa ay shaki gelisay awoodda Ruushka ee ah inuu sii wadi karo soo saarista hubka inta lagu guda jiro duulaanka Ukraine. Warbixin sirdoon oo la soo dhigay barta Twitter-ka Axaddii, wasaaradda waxay ku sheegtay in Ruushku uu 10 Oktoobar in ka badan 80 gantaal oo nooca kruuska ah uu ku riday Ukraine. Tallaabadaas oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku sheegay mid loogu aargudayo duqeyntii buundada xidhiidhisa Ruushka iyo Crimea, taasoo horaantii bishan la weeraray. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Dhanka kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa khudbadiisa maalinlaha ah ee Sabtidii waxa ugu mahad celiyey Mareykanka xidmada caawimaad ah ee ka kooban 725 milyan ee dollar, taasoo u suurta gelisay Ukraine in ay soo iibsato rasaasta madaafiicda, hubka lidka taangiyada, iyo raadaarka gantaalada. Dhinaca kale, ciidamada Ruushka ayaa Sabtidii weeraro kale oo goos-goos ah ka fuliyey Ukraine. Barasaabka gobolka Kiev ee caasimadda ah Oleski Kuleba ayaa sheegay in weerarku uu waxyeelo u geystay xarun tamareed oo muhiim ah oo ku taala caasimadda Ukraine. Kirilo Tomashenko, oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine, ayaa ku booriyey dadka deegaanka Kiev iyo dadka ku nool 3 gobol ee daris kale ah inay ilaashadaan tamarta inta lagu jiro saacadaha baahidu ay u sarreyso, gaar ahaan fiidka. Sabtidii, ugu yaraan 11 askari oo Ruush ah ayaa la dilay, 15 kalena waa la dhaawacay kadib markii 2 askari oo Ruush ah ay rasaas ku fureen xeran milatari oo ku taala koonfurta galbeed ee gobolka Belgorod ee u dhow Ukraine, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Wasaaradda ayaa sheegtay in 2 qof ee mutadawiciinta ah ay ka soo jeedeen waddankii hore ee uga tirsanaan jiray Soviet-ka ee Tajikistan, waxaana lagu dilay 2 qof rasaas jawaab ah, iyadoo oo dhacdada lagu tilmaamay weerar argagixiso. Qaar ka mid a warbaahinta madaxa bannaan ee Ruushka ayaa ku warramaya in khasaaruhu intaa ka badan yahay. Oleksi Arestovich, oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in ragka weerarka geystay ay ka soo jeedaan Tajikistan, ayna rasaas u fureen kadib markii ay ku murmeen diinta, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. Tajikistan ayaa ah waddan ay u badan yihiin muslimiinta. Qiyaastii kala badh dadka Ruushku waxa ay aaminsan yihiin qaybaha kala duwan ee diinta Kristanka. Wakaaladda wararka Reuters islamarkiiba ma aanay awoodin inay xaqiijiso faallooyinka Arestovich ama ay si madax bannaan u xaqiijiso tirada khasaaraha iyo faahfaahinta kale ee dhacdadaasi.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay dagaalka Ukraine iyo Russia.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radioga. Xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toos idinka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba 2 mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalka Kenya. Waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan 2 qodob oo xiriir guddiga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka digay xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin qaxootiyadii dhowaan yimid xiriyaha, iyo doorka hoggaamiyaasha qaxootiga dhadhaab ooga qayb qaadan karaan caawinta barakacyaasha cusub. Shaqsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa macalin qaxooti oo fanka bara dhalinyarada xiriyaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah manuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan ay ka muujiyeen dhibaatooyinka dhanka nolosha ee haysta qaxootiyadii dhowaa yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo sheegay haddii aan wax laga qaban xaaladooda in dhibaatooyin fara badan ay ka dhalan doonto islamarkaana xaalada adagoo dhanka nolosha ah ay la soo gudboonaanayso iyagoo intaasi ku daray in muddooyinkii ugu dambeysay dhibaatooyin adagoo dhanka nolosha ay ku haysatay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab hadday tahay dhanka hoyga cuntada caafimaadka iyo weliba sidoo kale waxyaabaha kale aasaasiga u ah nolosha qofka bini'aadamka waxay sheegeen in hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay dhowr jeer kala hadleen arrimahan iyagoo intaasi ku daray haddaan xaaladooda waxba laga qabanin inay ka dhalan karto dhibaato adagoo dhanka bini'aadanimada ah waxay sheegeen in maalintii cadceedda iyo sidoo kale dabaysha ay ku dhacdo sidoo kaleetana ay jirto in habeenkii uu qabo u dheer yahay waxay sheegeen in badan oo ka mid a qoysaskan inay ku tiirsan yihiin kaalmo ay ka helaan qaxootiga kale ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab haddaba si aan wax badan uga ogaano dhibaatooyinkan iyo walaacan ay muujinayaan guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a waxaa la hadlay cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley maxamed cabdi colow oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo iyo dahabo quulle cabdi oo ah guddoomisada dhanka haweenka ee xerada qaxootiga ee dhagaxley iyagoo dhammaantood ka digay dhibaatada haysata qaxootiyadan isla markaana sheegay inay nolol adag ay ku haysato
bismillaahi raxmaanirraxiim magacaygu cabdulaahi cali aadan guddoomiyaha guud xerada dhagaxley waxaan rabaa inaan ka hadlo abaaraha ku soo kordhay soomaaliya iyo etoobiya dad fara badan ayaa soo qaxay oo nooga yimaaday xerada dadka aad bay u dhibaataysan yihiin waxayna u baahan yihiin cunto gargaar degdeg siiyaan hay-adihii ka shaqaynaya xeryahan waxba kuma taraan waxaa kaloo jira dad fara badan haween ee caruur ay ku jiraan oo nafaqo darro ah hayso oo xeryaha imaaday dadka waxaa usii dheer intaas hoy ma haystaan biyo ma haystaan waxba ma haystaan derbi ay taageen dadkay tuugsadaan ay bay u dhibaataysiin marka caalamka iyo bulshada soomaalida waxaan ka codsanaya inay dadkaas gargaar la soo gaaraan
cabdullaahi waxaa tahay guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley maxay tahay walaacaad ka muujinaysaan qaxootiyadan cusub ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab in badan oo ka mid a sidaad sheegtay waxaa ka muuqata nafaqa darro hadday tahay hoyooyinkii caruurta
dhibaato fara badan ayaa jirta waxaa cabsida aan qabno waxay tii 2011 oo kale inay imaato sababtoo ah dadka noo imaanaya aad bay u fara badan yihiin way ka badan yihiin kuwii horey noogu imaan jiray waxaad arkaysaa banaanka qaxootiga haddaad tagto ilaa intaasoo kilomitr inay dad soo degeen dadkaan cooshash ay ku jiraan guryo aan haysanin hadduu roob imaadana kaba sii daran oo dadka daadkaaba qaada marka cabsida annaga aan qabno waxa dadka hadda waxba aan haysa nafaqadarada cunto la-aanta biyo la-aanta in marka daacuun uu ku dhaco dadka halka ay ku dhammaadaan
marka hay-adaha samafalka ma kala hadasheen arrimahan haddaad kala hadasheen se maxay idinku jawaabeen
hay-adaha samafalka dhowr jeer baan la hadalnay waan u sheegnay barnaamijkan laakiin waxba kamay qabanay un h r baa meesha uga noo joogta waxbana uma qabanaysa dadka maalinkaas waa la tegay waa lasoo arkay waa laga soo noqonay dadka waxba looma hayo un h r waxba uma hayso hay-adaha kale ka hor shaqeeyan saasoo kale ka darin waxba uma hayan
maxaa ka dhalan kara marka
halkaa waxaa ka dhalan karta macluul dadka nafaqadar hadday haysaa way dhimanayaan macluul baa jirta caruur yaryar oo nafaqadar haysa jirta haween oo uurle baa jira haween waayeela jira oo meesha ku rafaasan marka arrinta hadday sii daahdo dad dhimasho fara badan bay sababi karta qaar way soo lugayeen ilaa meesha ay ka imaan lug bay ku imaadeen marka dadka aad bay u dhibaataysan yihiin
maadaama guddiga aad tihiin hadday sii socoto arrintan walaacaad ka qabtaan maxay tahay
walaacaana waxaa weye dadkan inay dhammaan doonaan oo korka dadkii qaxootiga la deganaayeen ayagoo arkayna ay ku kor dhammaan doonaan haddii aan waxba lala soo gaarin
maxaad marka u aanaynaysaan in ay la mid noqon doonto abaartan middii 2011 oo qaxooti tiro badan ay imaadeen xeryahan
taa waxaa caddaynaysaa dadka hadda imaanaya gobol kasta ayay ka imaanayaan oo soomaaliya etoobiya ayay ka imaanayaan taas marka waxay noo caddaynaysaa dadka markaad waraysid waxay noo sheegeen in xoolihii ay haysteen ay ka dhammaadeen beerihiina ay ka soo carareen inay dhowr sano waxba inay ka tabicin amni xumada ay usii dheertahay marka taan waxaan u caanaynay marka haddii mar abaar iyo xoolo la-aan dadka ay hayso in matqaana tii 2011 kale ay hayso ay dadkaasa nafaqa darra iyo dhibaatooyin ay u dhimaan doonaan
aniga magacii waxaa weye maxamed cabdi colow waxaan ahay kam german ifo guddoomiyaha guud ee xarada ifo haddaan ka hadlo dhibaatooyinka jira ee xarooyinka kusoo kordhay saaad og tahay oo xarooyinka waxaa kusoo kordhay dad yow fara badan oo ka imaanahaya soomaaliya dadyo fara badan oo soomaaliya iyo etoobiya dadkaas marka abaar baa ku habsatay etoobiya ku habsatay soomaaliya way ku habsatay waddanka kenya oo joogna gobolka waqooyi bari sidoo kale uu la mid yahay dhibaato ba-an oo aad iyo aad baaxaddeeda u weynta abaartu meel xun bay maraysaa dadkii marka way soo lugaynhayaan goboladii bay ka soo lugaynhayaan xuduudka iyagoo lugayn bay soo goynhayaan waxaad arkaysaa markay xarunka soo gaaraan ayagoo geedaha hoostooda jiifo oo qorraxda yaallo oo dhaxanta ay ku dhacayso oo qabowgii iyo cadceedda ay ku dhacayso yaad arkaysaa caruurtii yaryarka heed ee maaratay majaacada haysayba meesha daadsan, haddaad fiiriso markaa waxaa kuu muuqanayso inay dhibaato aad iyo aad u weyn ay meesha ka jirto.
Marka walaacaad qabtaan muxuu yahay?
Walaaca aan qabna wuxuu yahay haddii sidan ay ku sii socoto inay dad badan nafta ay waayn doonaan baa muuqato. Maxaa jira ruux haddaba baahan oo maaratay geed hoosti iska yaallo oo dhaxanta ku dhacayso quwu ku dhacayo oo biyo iyo baad wuxuu haystay aysan jirin, dadkii ay u imaadeen ayagana tabar fiican aysan ku dhaamin. Haddii marka sii socoto walaacaan qabna waxaa waayo inay noqon doonto 2011 sida dhacdo kale inay socoay noqon doonto ayna ka sii darantaa ay muuqato.
Magacaygu waxaa la yidhahdaa Dahabo Qoole Cabdi, waxaan ahay Kaamjeel Leedi Dhagaxley, guddoomiyaha guud ee xerada Dhagaxley baan ahay. Dhagaxley waxaa ka jirto xeryaha qaxootiga waxaa ka jira khaasatan xerada annada Dhagaxley dad fara badan oo baahana ah, oon hoy haysanin, oon musquulo haysanin, oon biyo haysanin, oo aad iyo aad u rafaadsan ba xarada daasan. Dadkaas ayaga ah waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah in loo qabto, maadaama hadda xilligii cimilada ay roobku uu imaan jiray ay soo dhowdahay. Dadkaas aan musquul lahayn, oon hooy lahayn, haddii maxaan ku dhahay uu roobku ugu yimaado, waxaa halis ay u yihiin inuu kaloora uu ka dilaaco. Macaluul baa jirta, baahida faradaha badanna waxay keentaa nabadgelyo la'aan, oo qofku haddii uu baahdo midka waxaysta waxaa halisa inuu maxaan ku dhahay uu wixiis inuu ka xoogo isku dayo. Waxaan aad iyo aad u codsanaynaa hay-adaha samafalka indhahay ka qabsadeen dadkaas. Dad yar baa kaar la siiyey oo maxaan ku dhahay ay wax ku helay, laakiin badanaa laba jibaar qaxootiga wuu baahan yahay, waa la rafaadsan yahay. Dad fara badan oo beerihii kasoo beerahoodii abaar ay kaga dhacday, hantidii kasoo dhammaatay, ilmihii dhaxda kaga soo dhidhinteen baa jooga xarada qaxootiga, khaasatan hadda Dhagaxley. Marka waxaan codsanaynaa dadka gargaar degdeg ah in la soo gaaro.
Marka Dahabo, waxaad ka mid tahay guddiga guud ee xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, dadkan ma u tagteen? Qiimeyn ma ku samayseen? Maxay tahayse walaaca xilligan aad ka muujinaysaan qaxootidan cusub ee imaanaya xeryaha? Waxaad sheegtay nafaqo darre inay ka muuqato haweenka iyo caruurta.
Waxaa walaac weyn aan ka muujinaynaa maadaama wixii maxas ay tahay oo dumar iyo ilmo ay u badan yihiin oo curyaan uu ku jiro, waayeel uu ku jiro, waxna aysan haysanin, macaluulba meesha ka dilaacaysa iyo dhibaato aad u fara badan. Marka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahayn dadka in wax loo qabto. Dadka haddii aan waxba loo qabanin oo indhaha laga fiiriyo, oo hadda maxaan ku dhahay roobkii, roob male hadda waxa weeyaan waxaa dilaysa qoraxdii iyo dabaysh. Hadduu roob sidaa ugu yimaado, dhibaato fara badan oo hadda aan oolin baa dhici. Dumarka markii aad fiiriso waa xaamilooyin, hooyo xaamilo ah baad arkaysaa, oo ilmaheedi waxay siisa tala, ayadii nafaqa darra hayso, cunugiina nafaqa darra ay hayso, waxaa jooga dad waayeela ah oo waxba aan haysanin oo nafaqa aan haysanin. Dadkii ayaga ahaa aad bay u rafaadsan yihiin, wax cunto ay cunaan ma haystaan, hoy ay dabaysha dhaxanta ka galaan ma haystaan, masquul ay galaan ma haystaan, biyo ma haystaan. Hay-ad kastoo aanan u sheeginna ma jirto, hay-adaha samafalka waan u sheegnay. Dadka ayaka ah haddaan gargaar degdega lala soo gaarin, dhibaato fara badan iyo macluul baa ka diraacay xeryaha qaxootiga. Qurba joogta waxaa ba aqoon u dirahaya dibadaha jirta ee muslimiinta, muxsiniinta, dadka masaakiinta, walaaladooda, gargaar degdega inay la soo gaaraan. Wixii Ilaahay oo uga soo qaado ha u soo siiyaan ninkii Islaam ahoo u soo diirnaxo. Marka isu naxariisataan baan aniguna idin naxariisan buu Ilaahay yiri. Dadka qurba joogta waxaan ka codsanhayaa inay dadka masaakiinta ay u soo isxaanfalaan oo wixii ay ku tari karaan ay ku soo taraan.
Kuwaasina waxay ahaayeen Cabdulaahi Cali Aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee Dhagaxley, Maxamed Cabdi Culo oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga Ifu, iyo Dahabo Qule Cabdi oo ah guddoomiyaha dhanka haweenka ee xerada qaxootiga ee Dhagaxley. Dhammaantood waxay noogu waramayeen xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. halka aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda, barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska Dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkai Cabdisalaan Axmed Salas oo stuudiyaha igula sugan si inoogu soo gudbiyay qeybaha inooga haray barnaamijkeenna.
Mahadsaned Axmednuur Maxamed Cabdilaahi. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas, kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno. waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono halabuur qaxooti ah oo koox faneed ka aasaasay gudaha xeryaha dhaab ee dalka Kenya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan doorka hoggaanka qaxootiga iyo bulshadaba ay uga qayb qaadan karaan caawinta dadka kasoo barakacay abaaraha ee ku dhibaataysan isla xeryaha. Balse marka hore dhegeystayaal, aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka. Maxamed Aadan Sugaal waa halabuur qaxootiga oo kusoo barbaaray kaamka Radhaab, isla markaana maanso badan ka tiriyey duruufaha nolosha iyo waayaha qaxootiga. Wuxuuna dhowaan gudaha xeryaha ka aasaasay koox fanka ah si bulshada qaxootiga ah ay u hesho dhalinyaro dhaqanka iyo suugaanta ku matasha bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha, maadaama qowmiyadaha kale ee ka jira xeryaha ay leeyihiin koox faneed ku matala dhaqamadooda. Haddaba Maxamed Aadan Sugaal oo ah macalinka koox faneedkaasi laga aasaasay xeryaha ayaan ka wareystay sababaha ku kalifay inuu kooxdaasi ka aasaaso gudaha xeryaha.
Maasha allah, aada baan u dhowahay. Magacaygu waa Abwaan Maxamed Aadan Sugaal oo ku magac dheer Abwaan Mbesa. Barnaamijkan aan ku dhowahay waxaan kaloo aada ugu mahadcelinayaa baahda v o a oo xilli kastaba jecel in maaragtay ay baraarujiso dadkeeda. Barnaamijkan waa barnaamij inta badan dadweynaha Soomaaliyeed ay aada ula dhaceen, marka waan dhowahay.
Ugu horreyn waa kuma Maxamed Aadan?
Kuley Maxamed Aadan, dadka inta badan hadda waxay yaqaanaan abwaankii daada yara. Waa nin ku koray xeryaha qaxootiga, kuna dhashay, kuna soo waxbartay, ilaa haddana jooga.
Wayahay, dhowaan waxaad xeryaha ka samaysay ama aad ka dhistay koox fan ah oo xeryaha qaxootiga ku nool. Qorshahaas qaabkee baad u bilowday? Maxaase kugu dhaliyay?
walaahi cabdisalaanu, horta baahi badan oo jira awgeed ayaa ugu dhaliyay maaragtay inaan tiimka aasaaso. Waxyaabaha ka mid a waxay tahay iyadoo ay jirto in qaxootiga hadda aan joogno loo qabto xalfado badan sida maaragtay maalinka qaxootiga adduunka, maalinka dumarka adduunka, walow haddana ay sii jirto inaan dhigno 26 juun iyo 1 luuliya. Waxaan igu qasba waxay tahay iyadoosan ay jirin tiim matala fankii Soomaaliyeed ee dib u soo celsha, iyadoo qoomiyadaha kale ee agaarkeena ay leeyihiin dad u ciyaara misna fanka aada ugu jira. Baahidaas way midda aadka igu dhalisay, maaragtay igu qasabtay in aan tiim ka sameeyo.
Waa tahay kooxdan aada dhowaan aasaastay oo aada macalinka u tahay, ciyaaraha aada barto maxaa qayb ka ah?
Walaahi ciyaaraha aan baro dhowr ciyaar weeye, fankan isku qaabo badan yahay. Midda u horeysa aan baro waxaaweye waa hidaha dhaqanka dhaantada. Inta badan dadka hadda xeryaha qaxootiga ku nool dhaantada aada uma saxiiseeyaan, balse waxaan baraa dhiisha ciyaarteeda dhaantada, qaababka loo ciyaarayo.
Ciyaaraha aada barto bal haddii aada sharaxaad naga siiso.
Walaahi way iska ciyaar badan tahay, iska dhil badan tahay dhaantada hadda. Laakiin maadaama aan bilow anahay, waxaan baraa dhowr ciyaarood oo qaabka loo ciyaaro dhaantada, sida cagta laiskula helo iyo sacbiska, sida maaragtay qoorta iyo looga dheelo maaragtay jilbaha. Dhowrta ciyaarood ayaan baraa hadda.
Waa tahay kooxdaada tirahan ilaa imisa ay gaaraysaa? Halkeesa idin ah xarun ood ku shaqaysaan?
Walaahi kooxdeedu waa 10 ciyaartoy weye. Walaahi hadda ma jirto meel anay haddaan dhihi karo saldhig weye halkaas. Laakiin meeshan dhahno way ku haboon tahay ayaan la aadnaa oo aan ku qabanaa misena ku ciyaarnaa.
Waa tahay shaqadan waa shaqo taageero dhaqaale u baahan. Yaadinka gacan siiyey tan iyo xilligaad bilowdeen, ma si jiraan ballanqaadyo laydin sameeyey?
Maya walaahi ma jirto cid maaragtay annaga hadda ballanqaad noo sameysay mise naga taageerto. Waa annaga maaragtay jeebkanu ma isticmaalnaa, inta badan waxyaabaan isku dirnaa markaan baahanno in aan sameyno, in yaroo lacag waan isku arursanaa, ka gadaalan baa baxnaa oo meeshii aan tagnay gaari aan ku raacnaa. Ma jirto wax dhaqaale ah ama ballanqaad noola sameeyey.
Wayahay xeryaha jiilka ku barbaaray waa jiil dabcan afkoodiiba ka baahan. Marka fan laga tago, inaad kala dhiciso ood hawshan bilowdo, juudinta lagaba kaaga baxay?
Walaahi cabdisalaanow, inta badan waqti badan xilli kastaba waa meeshii aan ku arkay hal ama labo dhalinyaro ah. Waxaan uga digaa in xilli walbaba wax walba ay ka hormariyaan afkooda, dhaqankooda ay ku dhaqmaan. Walaahi juhdi aada u ballaaran. Inta badan aniga maasooyinka aan sameeyo waxa ay ka hadlaan dhalintii iyo afkii Soomaaliga iyo dhaqankeeni.
wayahay in mbesa hadii bal aad hal maanso ood ka diyaarisay qaxootiga aad soo qaadato maxaa naxasuusin kartaa?
Wallaahi maanso cusub baan u hayaa oo aad inta badan aad qiimo u leh, kana hadlaysa da-yartii dhibka iyo qaxarkii ku haysto xeryaha qaxootiga, iyagoo wax bartay haddana maaragtay waxbarashadii markay damcaan inay shaqaystaan waxyaabo aan munaasab ahayn lagu xiro. Waxaan leeyahay quwad ma lihi awoodeed, qarashkana ma heli karo, qool dheer ma diri karo intaan ahay qaxooti. Qoraalkan dhigayana da-yartii qaxooti yaa xaqoodii leexsaday. Midka bogan qur-aane maa digana qulquliya ahwaal lama qiimeeye lacagtaa wax ka darisaa. Qalbigan ka ooyaa maalmaan ka shuucaa markay ishu qabatana khayrkii halkuu tegey. Inta uu qabqaybsiyo qabiilaysi u jiro hooyada aan la qadarinin qiimo male adduunyadu. Qaladkaygu waa maxay? Ma qaxootinimaa quwad laygu sheegan? Quud wacan ma qaatay qamadii iyo moorday quska yihiin dameeruhu laba bilood mar qaataa? Maxaa laya xaqirayaa? Qaxarkiiyo dhibaatada qaska jira qaxootiga yaa qarash ku cunayaa? Inta la halush qaatuhu qamiiskiisu cad yahay qiimo ma lahan aadmigu. Qof kastaa wuxuu dhigo wuxuu waayo soo qoray soo qiyaanaya aadmiga qiyaamuhu markuu dhaco qoorta lisu suraya. Maasada taxdayar ayaan ka sameeyey.
Wayahay ugu dambeyntii maxamed aadan imbeesa halabuur da-yar oo waxaa tahay dadaalkiisa haatan oo bilow yahay dabcan bulshada qaxooti aad mataleysaa, maxay tahay fariintada ama codsigaaga aad u jeedinaysa bulshada soomaaliyeed?
Horta fariinta ugu weyn aan u jeedinaa waxay tahay in haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isku xirnaadaan. Waxaan leenahay dal aada u ballaaran, waxaan leenahay maaragtay dhaqan aada u weyn oo maaragtay ah in afkeena hooyo xilli walbaba maaragtay aan kor u qaadno, aan baraarujino da-yarta si aan ugu dhiirigelino in dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodiiba inay anfacaan. Midda kalena waxay tahay in alla ka cabsi lasu waafajiyo oo maaragtay wanaagga lagu dadaalo, iyadoo hadda ay jirto in dalkeenni uu jiro qalalaasi iyo qaxar siyaasadeed. Waxaan ku baraarujinayaa daayarta walow ana hadda qaxooti aan nahay, waxaan rabaa daayarta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in niyadda mar u egeliyaan in dalkoodii ay ku laabtaan oo ay maaragtay hal abuur iyo shaqo ay ka sameeyaan.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa maxamed aadan sugaal oo ah labuur qaxooti ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waa xagaag saaxiibyaal, iminkana haddii aan jaleeco sheekooyinka la xiriira arrimaha abaaraha iyo barakacyaasha toddobaadyadii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab waxaa soo gaaray qoysas badan oo kasoo barakacay abaaraha ka jira qeybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo u badan waayeel iyo caruur aan u adkaysan karin daruufaha ay ku nool yihiin, iyadoo inta badan qoysaska soo barakacay ay yihiin kuwa xoolahoodii ku waayay abaarta dabada dheeraatay ee ka jirta qeybo ka mid a Soomaaliya. Iyadoo tan iyo xilligii barakacayaashaas abaarta kasoo barakacay ay soo gaareen xeryaha aysan wax gargaara ka helin hay-adaha samafalka, ayaa waxaa jiro dadaallo iyo isxilqaan ay wadaan qeybo ka mid a bulshada qaxootiga ah. Haddaba sidee baa loo caawin karaa dadkaasi ku dhibaataysan buulo Bakhti oo ku taala galbeedka xeebta Dhagaxley? Waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Axmed Cali Axmed oo ah gudoomiye xaafadeed ku nool xeryaha Dhadhaab.
Waa mahadsan tahay. Axmed Cali Axmed ayaa dhihaa, waxaan nin dhalinyaro oo xeebta qaxootiga Dhagaxley ku nool oo gudoomiye ah oo qaxootiga soo galay 1992 up to now joogaan. Waxaa lagu caawin karaa in loo sameeyo guryo alaab adduun dhismo oo la caawiyo oo masaajidada aan ka istaagno oo nin alla ninkii dhaqaalaha ay ka haynin baan isdaba qabanno oon iska cinno. Waxaan wax dhammaanay maa maanta hadda way joogaan beri way imaanayaan qof qaawin ilma yaroo habeenka seexanaya joogaan kor laga saraa iska jiro. Waxaan ran dadkaas in loo gurmado oo sidii Soomaali ahaan wax loogu qabto qaxootiga xerooyinka Dhagaxley sidaada blogyo kale hadii laga qaado blog kasta 2 kilo bariis boosho ah, kilo bur hadii laga qaado dad kasta warcaadka waxay u taraysaa, kilo sukar waxay u taraysaa. In lasda qabto gacmaha waasjir bay wax ku qabtaan maadaama xerada Dhagaxley aan nin dhalinyaro ka tirsan bulshada gudoomiyaasha ka mid ah B0 xaafada B0 laha khaasatan. Waxaan rabnaa dagaa in taruucaad loo sameeyo sidii loogu gargaar kara loogu gargaaro lacagna loo aruuriyo wax alla wixii raashin loo qaban kara loo sameeyo. Waxaa kaloon aan indirisinaa in aan hay-ad waxba laga sugin, cid hadda hay-ad wax qabanaysa meesha ma joogo. Waxaa la rabaa in hay-ad waxba laga sugin idinka isdaba qabataan Soomaali ahaan isdaba qabataan.
Dhinaca kale, gudoomiyaha guud ee xerada Dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan Geedu ayaa sheegay in bulshada qaxootiga ay bilaabeen caawinta qoysaskaasi kasoo barakacay abaaraha maadaama aan lagu daawan karin dhibaatada ay ku nool yihiin. Dabaa waa kan Cabdulaahi Cali Aadan Geedu oo arrintaasi ka warramaya.
dadka qaxootiga caawinaya dad fara badan oo dhalinyaro oo kacay baa jira ama whatsapp ama facebook waxaa ku aruuriyaan dadka waxa aruurinaya oo markaas si lacaga qaybinaya oo dadka baahanaha masaakiinta siinaya marka dadka qaxootiga ee dadka caalamka jooga ama dadka dibadaha jooga ninba tabartiisa iyo karaamkiisa iyo aragtidiisa maadaama qof kasta oo culays u haysto oo wadamadii dadka ku noolaa dadkii soomaaliya jooga iyo kuwa ethoobiya jooga ay ku soo cabanayaan dadkii kale ehelkood ahaa dadka waxay kari karin way karayaan soomaali way iscaawisaa laakiinse waxay tari karaan baaba iska yar waxaan rajaynayaa haddii allah awoodi la idmo iyadoo kaashanayna dowladda kenya in dadkan mataqaanaa noloshooda wax laga bedeli doono tusaale ahaan waxaan rajaynaynaa inay hoy helaan waxaan rajaynaynaa inay wax emergency ay helaan laakiinse had waqti ilaa hadda qof wax sheegay ama hay-ad ha noqoto ama deeqbixiye ha noqdo ama qolo kale ha noqoto ilaa saacaddan qof wax soo sheeg male laakiin rajadaa nadam xumo
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo koobayaa balse inta aan ka bixin barnaamijka aan mikrofonka ku wareejiyo saaxiibkay axmed noor yogol oo barnaamijka la daadihinaya
mahadsaned cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka
diwaaye la madowdi waaye
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee v o a ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigeena ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeyna internetka ee somali at v o a news com. Waxaa kaloo aad ka heli karataan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo kuwada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.